O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilgani haqida 30 aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan brifingda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi.
O'zbekistonning Turkiy tillar davlatlar hamkorligining kengashi faoliyatida ishtirok etish bo'yicha biz ijobiy fikrimiz bildiramiz. Albatta, biz prezident janoblari bilan bu masala bo'yicha ko'p muhokama qildik. Lekin Erdo'g'on janoblari aytadilarki, Turkiyadagi ofisda faqat O'zbekiston bayrog'i yetishmaydi deb. Biz ko'p kelishib, mana shu O'zbekiston bayrog'i ham xudo xolasa shu Turkiyada ofisda mana shu hilpirab turishga biz ijobiy natijaga erishdik. Bu kichkina masala emas. Va kelajak summit mana Bishkekda bo'lish inobatga olib, biz albatta O'zbekiston ham ko'p yillardagi tanaffusdan keyin o'sha summitda ishtirok etadi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Kengashga a'zo bo'lgan Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston 2013-yilning avgustida Bokuda bo'lib o'tgan sammitda O'zbekiston va Turkmanistonni ham tashkilotga a'zo bo'lishga chaqirgan edi. So'nggi marta Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi vazirlarining 2017-yilning 30-noyabr kuni Istanbulda o'tgan yig'ilishida O'zbekiston va Turkmanistonni kengash a'zoligiga qo'shilishga da'vat etgandi. Turkiy tilli davlatlar bir-biriga raqib emas. Agar bu davlatlar o'zaro hamkorlik qilishga o'tsa, ular mintaqadagi o'yin qoidalarini belgilovchi kuchga aylanadi. Shu yo'ldagi birinchi qadam sifatida biz oramizda turgan savdo to'siqlarini olib tashlashimiz lozim, deb aytgan edi o'shanda Nihat Zeybekchi. 1992-yilda Turkiy tilli davlatlar sammiti o'tkazila boshlangan edi. 2009-yilning 3-oktyabrida Ozarbayjonning Naxichevan mintaqasida Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashini tashkil etish bo'yicha shartnoma imzolangan. Dunyodagi turkiy tilli 6 davlatdan biri bo'lgan O'zbekiston rahbariyati Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi sammitlaridan birortasida ishtirok etgan emas. Mazkur tashkilot turkiy tilli mamlakatlar madaniyatini saqlab qolish va o'zaro siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan. Turkiya statistika institutining 2016-yildagi ma'lumotlariga tayanib bildirishicha, Turkiya 2016-yili Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'izistonga jami 2 milliard 200 million dollarlik eksport qilgan. Bu 3 davlatning import hajmi esa 1,5 milliard dollarni tashkil etgan.